ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu malam Ahad 14 Al-Muharram 1438 Hijriah, kita kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Barakah Cilengsi untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Shalawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Wahai Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Para ikhwah, bapak ibu, saudara saudari, dan juga seluruh kaum muslimin dimanapun berada yang mengikuti kajian ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berkaitan dengan disiplin ilmu akidah dan aspek kehidupan seorang muslim tidak lepas dari empat aspek kehidupan: akidah, ibadah, praktis, muamalah, hubungan sosial, dan tingkah laku, adab dan akhlak. Yang kita bicarakan dari empat aspek tersebut adalah aspek yang paling terpenting, yaitu yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan keyakinan, yang mana keyakinan ini adalah pondasi dasar dalam setiap amal ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, yang lahir ataupun yang batin. Jika akidahnya rusak, maka bisa dipastikan bahwasanya amalnya pun tidak akan diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 56. Wa laqad uhiya ilaik wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal musyriki minal khasirin. Artinya, dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu melakukan kesyirikan, dan itu mustahil terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh amalmu akan benar-benar terhapus, dan sungguh kamu akan benar-benar termasuk dari orang-orang yang merugi. Az-Zumar ayat 65. Ayat 65. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang redaksinya kepada seluruh nabi. Kalau tadi surat Az-Zumar ayat 65 redaksinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-An'am ayat 88 redaksinya kepada seluruh nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun." Itu adalah petunjuk Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya, itu para nabi dan para rasul. Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, ini pun mustahil terjadi kepada nabi dan rasul, maka lahabita anhum, sungguh pasti hapus dari mereka apa yang telah mereka perbuat. Di sini lihat, Allah menyebutkan berbagai macam penekanan terhadap jawaban sebuah syarat. Walau asyraku, jikalau mereka mensyirikan Allah. Ini adalah sebuah syarat. Jawaban syaratnya, lahabita, lam, lamut taukid, lam untuk menekankan, habita fi'il madhi, dan fi'il madhi jika kata kerja lampau, maksudnya jika diletakkan dalam jawaban sebuah syarat menunjukkan kepada penekanan dan kepastian dan telah menjadi ketetapan. La habita anhum ma kanu ya'malun, sungguh telah pasti hapus dari mereka apa yang telah mereka perbuat. Maka ini ayat atau dua ayat ini menunjukkan pentingnya perkara akidah. Dan yang kita bicarakan tema kali ini adalah perkara akidah. Sayangnya, sayangnya sebagian orang kadang-kadang tidak suka tema-tema yang berkaitan dengan akidah. Padahal dari ibadah, muamalah, tingkah laku tidak akan lurus, tidak akan tegak tanpa akidah. Lihat perkataan Al-Syeikh Al-Muhaddith, Muhaddithul Madinah, Al-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad, Hafizahullah Ta'ala, di dalam kitab beliau, Fathul Mubin, Bisharhi Al-Arba'in, atau Bisharhi Al-Arba'in, beliau mengatakan tentang ikhlas ketika menjelaskan tentang tauhid dan keikhlasan. Beliau mengatakan, dan ikhlas berkaitan dengan akidah, al-ikhlasu, keikhlasan, lil bunyan bimanzilatil asas, keikhlasan
terhadap sebuah amal seperti pondasi dalam sebuah bangunan. Wa lil badani bimanzilatir ruh, dan keikhlasan terhadap sebuah amal adalah seperti ruh di dalam jasad seseorang. Kita tidak akan bisa mengambil manfaat dari sebuah bangunan yang tidak ada pondasi padanya. Dan jasad dikatakan mati, tidak dapat bergerak, tidak bisa diambil manfaat dan tidak bisa memberikan manfaat tanpa ada ruh padanya. Begitulah ikhlas terhadap amal. Amalan yang tidak ada ikhlasnya, maka tidak akan pernah tegak, tidak akan berbuah pahala, tidak bisa diambil manfaat, dan tidak bisa memberikan manfaat. Itu pentingnya akidah. Maka perhatian, orang-orang kafir, munafik, mereka ditolak amal mereka disebabkan karena akidahnya rusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun." Surah At-Taubah ayat 54. Yang artinya, dan tidaklah ditahan dari mereka sedekah, untuk diterima dari mereka sedekah-sedekah mereka, kecuali karena mereka kufur terhadap Allah dan Rasulnya. Dan mereka mendirikan sholat, tidaklah mendirikan kecuali dalam keadaan malas. Dan tidaklah menginfakkan hartanya kecuali dalam keadaan membencinya. Pelajaran menarik dari ayat ini, At-Taubah 54, bahwa akidah yang benar, yang akan kita bahas nantinya, menumbuhkan semangat untuk beramal. Pemahaman baliknya, apabila seseorang malas beribadah, baca Qur'annya kadang baca, kadang tidak, padahal Rasulullah SAW setiap kali dan setiap hari mempunyai hizib untuk baca Qur'an. Tadi sore saya berpikir bahwasanya, bahkan ini mungkin akan saya tulis, jangan sampai kaum muslimin murka terhadap orang-orang yang menghina ayat-ayat Al-Quran, tetapi sebenarnya secara tidak sadar mereka pun menghinakan Al-Quran. Kenapa? Karena masuk ke dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ke dalam ayat Al-Quran, Surah Al-Furqan ayat 30. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ Inna qawmi takhadhu hadhal qur'ana mahjura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Rabbku, nih aduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini mahjura. Apa itu mahjura? Dijauhi, diboikot. Bagaimana maksudnya menjauhi, memboikot? Perhatikan tafsiran dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Wa dzalika anna al-musyrikin kanu la yusghuna lil-Qur'an wa la yasma'una. Yang demikian itu, orang-orang musyrik mereka tidak mau mendengar Al-Qur'an, dan mereka tidak mau memperdengarkan telinga mereka kepada Al-Quran. Jangan sampai kita membenci orang-orang yang menghina ayat suci Al-Quran, tetapi kita pun termasuk di dalamnya yang merendahkan Al-Quran. dengan memperdengarkan telinga kita kepada selain Al-Quran. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang yang kafir berkata, jangan kalian dengarkan Al-Qur'an ini, sibuklah ketika tatkala dibacakan Al-Qur'an agar kalian menang. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa kanu idza tuliya alaihimul Qur'an aktsarul laghata wal kalama fi ghairi. Mereka apabila dibacakan ayat Al-Qur'an, mereka banyak riuh pikuknya dan berbicara tidak mendengarkan Al-Qur'an. Ketika dibacakan Al-Qur'an, mereka sibuk berbicara sendiri, tidak dibacakan Al-Qur'an. Kemudian beliau mengatakan, hatta la yasma'uhu, sampai tidak mendengar Al-Quran tersebut. Fahadha min hujranih, ini termasuk daripada menjauhi Al-Quran. Kemudian termasuk bentuk-bentuk memboikot Al-Quran, menghinakan Al-Quran. Wa taraka ilmahu wa hifzahu aydan min hujranih, meninggalkan mempelajarinya, meninggalkan menghafalnya, ini pun termasuk daripada hujranul Quran, menjauhi, memboikot, menjauhkan diri dari Al-Quran. Watarakal imanu, watarakal imana bihi watasdiqahu min hujranih. Dan termasuk daripada memboikot Al-Quran, menghinakan Al-Quran, adalah tidak mengimaninya, tidak mempercayainya. Wa taraka tadabburahu wa tafahhumahu min hujrani, dan meninggalkan mendadaburinya, kemudian memahaminya, termasuk daripada memboikot Al-Qur'an. Wa tarakal 'amalu bih wa imtithalu awamirih wa ijtinabu zawajirih min hujrani, dan termasuk daripada menghinakan Al-Quran, memboikot Al-Quran, tidak mengamalkannya, tidak mengerjakan perintah-perintahnya, tidak menjauhi larangan-larangannya, ini termasuk memboikot. Wal'udulu anhu ila ghairih min syi'rin, au qawlin, au ghinain, au lahwin, au kalamin, au tariqatin ma'khudatin min ghairih min hujranih. فنسأل الله الكريم المنان والقدير على ما يشاء أن يخلصنا مما يسخطه. Kata beliau, termasuk daripada menghinakan Al-Quran, memboikot Al-Quran, adalah orang yang menyimpang darinya, sibuk dengan syair-syair, dengan ucapan-ucapan, nyanyian-nyanyian, perkataan-perkataan yang melalaikan, cara-cara yang tidak diambil dari Al-Quran, ini termasuk menghinakan Al-Quran. Lebih sibuk nyanyi dibandingkan ngaji. Lebih sibuk dangdutan dibandingkan ngaji. Ini menghina Al-Quran. Ini menjauhkan diri dari Al-Quran, memboikot Al-Quran. Berdasarkan perkataan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian beliau berdoa, kita memohon kepada Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemberi, yang Maha Kuasa atas apa yang dikehendakinya, sehingga Allah membersihkan kita dari apa yang dimurkainya. Wa yasta'miluna fi ma yurdhi. Ini doa luar biasa. Dan menggunakan kita di dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah. Min hifdzi kitabih, berupa menghafal Al-Qur'an, wa fahmi, memahaminya, wal qiyam bi muqtadahu ana al-laili wa atrafan nahar, dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya siang dan malam. Alal wajhi alladhi yuhibbuhu wa yardah, innahu karimun wahhab, sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhai Allah, sesungguhnya Allah Maha Pemurah dan Maha Pemberi. Kembali ke permasalahan kita tadi, Kalau kita lihat surah At-Taubah ayat 54 tadi, orang malas bersedekah, malas mengerjakan sholat, salah satu akibatnya akidahnya rusak. Maka penting membicarakan akidah. Yang mana tema kita pada kesempatan kali ini adalah perkara yang berkaitan dengan akidah. Kita angkat tema yaitu fa'idatut tauhid. Fa'idah tauhid. Tauhid secara bahasa dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Artinya menjadikan satu. Diddusyafa'. Kebalikan dari genap. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, maka para ulama setelah istiqra wa tatabbu', meneliti, benar-benar diteliti sedetil mungkin dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul, sehingga mereka mendapati bahwa tauhid secara istilah syar'i dibagi menjadi tiga. Dan kemudian tidak ada lagi setelah ini dari kaum muslimin yang mengatakan bahwa pembagian ini seperti trinitas di dalam agama, sebuah agama. Enggak. Jauh berbeda. Tauhid ini adalah menjadikan Allah satu-satunya. Sedangkan agama yang menganut paham trinitas menganut bahwasanya satu dalam tiga, tiga dalam satu. Beda dengan pembagian tauhid yang disebutkan oleh para ulama setelah tatabbu' wal istiqra, meneliti, kemudian merinci secara detail dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama rahimahumullah tidak melulu melakukan pembagian pada tauhid hanya tiga. Mereka mengatakan bahwasanya seperti Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya tauhid dibagi menjadi dua, tapi nanti maksudnya juga tiga. Imam Al-Qayyim membagi tauhid menjadi tauhidul ma'rifah. Yang pertama yaitu tauhidul ma'rifah, yaitu tauhid tentang pengenalan. Kemudian yang kedua, Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala membagi tauhidul qasdi wa talab, yaitu tauhid tentang tujuan dan niat. Maksud dan tujuan maksud saya. Ini pembagian Imam Al-Qayyim. Tauhid cuma dibagi menjadi dua. Itu menunjukkan pembagian tiga atau dua bukan menjadi sesuatu yang sangat signifikan di dalam akidah. Akan tetapi, agar lebih mudah untuk kaum muslimin memahaminya, maka para ulama membagi tauhid ini. Ada yang membagi menjadi dua, ada yang membagi menjadi tiga. Seperti yang saya sebutkan dari Imam Al-Qayyim mengatakan, ada namanya tauhidul ma'rifah wal ilmi. Tauhid ma'rifah dan pengetahuan. Yang kedua, tauhidu talab wal qasd. Tauhid at-talabi wal qasdi. Artinya, tauhid maksud dan tujuan. Sebagian ulama yang lain membagi tauhid menjadi tiga. Di antaranya, yang disebutkan tiga tersebut adalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah tauhidullah bi af'alihi subhanah. Tauhid mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya. Apa maksudnya? Kita katakan tadi tauhid adalah menjadikan satu. Maka ketika kita katakan tauhidur rububiyah, yaitu tauhidullah bi'af'alihi, menjadikan Allah satu-satunya yang maha pencipta, maha penguasa dan maha pengatur. Makanya makna tauhid rububiyah adalah al-iman bi'annahu al-khaliq al-raziq al-mudabbir li'umuri khalqihi al-mutasarrif fi syu'unihim fi dunya wal akhirah la syarika lahu fi dhalik. Tauhid rububiyah yaitu tauhid yang mengimani bahwasanya Allah adalah sang maha pencipta, yang maha pemberi rezeki, yang maha mengatur untuk perkara-perkara makhluk, yang mengatur dalam seluruh keadaan makhluk di dunia dan di akhirat. Hanya Allah semata, tiada sekutu baginya. Yang maha pencipta, pengatur, berkuasa, mematikan, menghidupkan, memberikan penyakit, menyembuhkan penyakit, menurunkan hujan, membuat kemarau. Ini semua berkaitan dengan tauhid apa? Rububiyah. Dan kalau kita lihat pembagian Imam Al-Qayyim tadi, tauhidul ma'rifah al-ilmi wa tauhidul talabi wal qasdi, maka tauhid rububiyah masuk ke dalam tauhidul ma'rifah, pengenalan tentang Allah. Bahwasanya Allah satu-satunya yang berkuasa, mencipta, mengatur. Tiada sekutu bagi Allah. Di langit, di bumi, di udara, di lautan, di daratan. Hanya Allah yang mengaturnya. Sampai pemberian makan terhadap semut-semut dan ikan-ikan. Kenapa saya katakan semut dan ikan? Karena disebutkan dalam hadis Rasul bahwa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ard hatta al hitan fil jawfil ma fi jawfil ma. Sesungguhnya seorang yang berilmu akan dimintakan ampun oleh seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Para ulama mensyarah hadis ini, menjelaskan hadis ini, kenapa disebutkan ikan? Padahal banyak hewan-hewan yang lain. Kenapa Allah, Rasul SAW tidak menyebutkan sampai gajah-gajah yang ada di hutan? Kenapa ikan? Karena ikan menunjukkan kepada saking banyaknya. Tidak ada yang bisa menghitung ikan. Saking banyaknya. Dari mulai yang paling besar sampai yang paling kecil. Itu semua yang memberi adalah Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan tauhid rububiyah ini masuk kepada tauhid apa? Dalam pembagian Imam Al-Qayyim, tauhidul ma'rifah, yaitu tauhid yang mengenalkan tentang Allah, tentang zat Allah, tentang perbuatan Allah. Itu disebut dengan tauhidur rububiyah. Disebut juga oleh para ulama tauhidullah bi'af'alillah, mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya Allah. Apa perbuatan Allah? Mencipta, mengatur, berkuasa. Apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai. Allah subhanahu wa ta'ala pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in waqil. Dan dialah Allah yang disandari oleh segala sesuatu. Surat Az-Zumar ayat 62. Dari ayat ini nanti kita ambil pelajaran. Jadi Pak, ketika kita nanti menyebutkan makna-makna tauhid, baru saya ambil faedah tauhid rububiyah apa dalam kehidupan kita sehari-hari. Faedah tauhid uluhiyah apa dalam kehidupan kita sehari-hari. Faedah tauhid asma wa sifat apa dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang saya maksud nantinya. Ini saya ingin menjelaskan tentang tauhid dulu. Karena tema kita faedah tauhid. Bagaimana orang akan bisa mengambil sebuah faedah dari sesuatu sedangkan sesuatu tersebut dia tidak faham atau belum benar-benar mengerti. Maka kewajiban bagi saya untuk menjelaskan apa itu makna tauhid. Sekarang bisa dipahami, Pak? Ya, ayat yang saya sebutkan tadi, surah Az-Zumar ayat 62. Begitu juga di dalam surat Al-Ghafir ayat 62. Allah berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai' la ilaha illa ana la ilaha illa huwa fa anna tufakun." Demikian itulah Allah Rabb kalian. Lihat kata-kata Rabb yang diambil jadinya rububiyah. Rabb kalian, pencipta segala sesuatu. Kul, kul itu kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, aqwa siyagin dalla 'alal umum. Kata yang menunjukkan, kata paling kuat yang menunjukkan kepada seluruhnya. Tanpa batas, Allah mencipta segala sesuatu. Apalagi setelahnya Allah sebutkan syai'in, kata nakirah, lebih lagi menunjukkan kepada keumuman tanpa batas. Semua yang terjadi atas muka bumi, Allah yang menciptanya. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia. Lalu kenapa kalian berpaling darinya? Ini juga nanti kita ambil faedah darinya, menarik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tauhid rububiyah. Sekarang, Allah ayat yang lain yang menunjukkan akan tauhid rububiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa alal arsh yudabbirul amr." Sesungguhnya Allah lah Rabb kalian yang menciptakan segala sesuatu. Afwan, menciptakan langit dan bumi. Dalam 6 hari kemudian beristiwa di atas arsy, Allah mengatur seluruh perkara. Surat Yunus ayat 3. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Yunus ayat 31 juga menyebutkan yang sama. Wa man yudabbirul amr? Siapa yang mengatur langit? Fa sayaquluna Allah. Maka orang-orang musyrik, kafir, Quraisy akan mengatakan, mereka mengatakan bahwa yang mengatur adalah Allah. Ini menunjukkan bahwa tauhidur rububiyah dipahami dan diyakini oleh orang-orang musyrik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bagian yang kedua, tauhid al-ibadah, atau disebut dengan tauhidul uluhiyah. Jadi namanya banyak, Pak. Ada tauhidul uluhiyah, disebut juga tauhidul ibadah. Ya, disebut juga tauhidul qasdi wa talab yang saya sebutkan tadi. Disebut juga tauhidullah bi af'alil ibad. Ini beberapa nama dari tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya menjadikan Allah satu-satunya yang memiliki uluhiyah, yaitu peribadatan. Atau nama lainnya tauhidul ibadah. Maksudnya seluruh ibadah hanya diberikan kepada Allah satu-satunya. Ini disebut dengan tauhidul ibadah. Atau disebut dengan tauhidul qasdi wa talab. Yang artinya bahwa seluruh tujuan kita ketika kita beribadah, salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, seluruh macam ibadah, lahiriah, batiniah, ucapan, perbuatan, ditujukan, dimaksudkan hanya kepada Allah. Makanya disebut dengan tauhidul qasdi wal talab. Kemudian di sana ada nama lain, tauhidullah bi af'alil ibad. Maksudnya apa? Menjadikan satu hanya Allah dalam ibadah-ibadah para hambanya. Ada berapa nama tadi tauhidul uluhiyah? Yang pertama tauhidul uluhiyah. Yang kedua tauhidul
ibadah. Yang ketiga, tauhid, talab, wal qasd. Yang keempat, tauhidullah bi af'alil ibad. Semuanya sama. Ya, semuanya sama. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aja'alal aliha ilahan wahida. Inna hadza la syai'un 'ujab." Apakah ia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan sembahan-sembahan yang banyak ini menjadi satu sembahan, menjadi tauhid uluhiyah, menjadi tauhid ibadah, menjadi tauhid al-qasdi wal ma'di, tauhid al-qasdi wat talab. Ya, inna hadza la syai'un 'ujab. Ini adalah sesuatu yang sangat aneh, luar biasa. Enggak mungkin seperti ini. Kita bisa beribadah ke sini, minta ke sini, minta ke sana, minta ke situ. Berhala ini, berhala itu, berhala ini, patung itu. Kenapa kemudian menjadi satu? Hanya Allah yang berhak disembah. Ini adalah aneh bagi mereka. Ini dalil yang disebutkan oleh Allah dalam surat Sad ayat 5. Kemudian dalil yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang hak, dan yang diibadahi selain Allah adalah sembahan yang batil. Para ikhwah, ayat ini juga menunjukkan tauhidul uluhiyah. Surat Luqman ayat 30 tadi. Bahwa sembahan selain Allah batil. Yang berhak disembah hanya Allah. Makanya ketika kita menerjemahkan asyhadu an la ilaha illallah, saya bersyahadat bahwa tidak ada ilah sembahan yang berhak disembah. Karena di dunia ini ada sembahan-sembahan selain Allah. Ada enggak? Ada tidak? Ada sembahan selain Allah tidak? Ada, tetapi tidak berhak disembah. Sembahannya sembahan yang batil. Ya. Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi al batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dan bahwasanya Allah adalah Maha Tinggi dan Maha Besar.
Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
Kita lanjutkan kajian kita. Tadi sebelum sholat isya tepat, kita mengatakan tentang tauhid jenis yang kedua, yaitu tauhidul uluhiyah. Dan nama-nama dari tauhid uluhiyah adalah tauhidul ibadah, tauhid al-qasdi wa talab, kemudian tauhidullah bi af'alil ibad. Dan maksud dari tauhid uluhiyah adalah bahwa seluruh macam ibadah diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid yang jenis ketiga, dalam kalau kita bagi tauhid menjadi tiga, itu tauhid asma wa sifat. Dan tauhid asma wa sifat ini masuk ke dalam tauhidul ma'rifah, yang kita bagi kalau tauhid menjadi dua. Jadi kalau pembagian tauhid menjadi dua, ada tauhid ma'rifah, ada tauhid talab wal qasd. Kalau tauhid dibagi menjadi tiga, satu, satu, dua, dan tiga, tauhid rububiyah masuk kepada tauhidul ma'rifah, Kemudian tauhid asma wa sifat masuk kepada tauhidul ma'rifah. Kemudian tauhid uluhiyah masuk kepada tauhidul qasdi wa talab. Paham sekarang pembagiannya? Jadi yang ingin saya tekankan di sini, pembagian bukan terlalu yang inti, akan tetapi untuk memudahkan kaum muslimin agar memahami Rabbnya, bagaimana beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid asma wa sifat adalah al-iman bi kulli wa ma warada fi kitabillahil aziz wa fi sunnatis sahihah an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min asma'illahi wa sifatihi wa ithbatuha lillahi subhanah ala al-wajhi alladhi yaliqu bih min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Artinya tauhid asma wa sifat adalah mengimani dengan seluruh apa yang ada dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, berupa nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya, dan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa ada sikap merubah, sikap meniadakan, sikap membagaimanakan dan memisalkan nama-nama serta sifat-sifat tersebut. Ini yang disebut dengan tauhid asma wa sifat. Di dalam Al-Qur'an, nama-nama dan sifat-sifat apa saja yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kita tetapkan. Kita tetapkan nama-nama tersebut sebagaimana Allah menetapkannya. Kemudian kita sucikan nama-nama tersebut dari seluruh hal-hal yang merusak dan mengurangi kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Tidak boleh kita di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah melakukan sikap tahrif, merubah nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau sikap ta'til, meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini tidak boleh. Ataupun takyif, membagaimanakan nama-nama dan sifat-sifat Allah, menanyakan bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah berbicara. Ini tidak boleh. Dan tidak boleh seseorang melakukan tamthil, memisalkan sifat-sifat dan nama-nama Allah dengan makhluknya. Pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk, istiwanya Allah seperti istiwanya makhluk. Inilah yang disebut dengan tauhid asma wa sifat. Mengimani seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalilnya mana? Semua dalil, semua ayat, semua hadis yang menyebutkan nama dan sifat Allah. Semuanya. Seperti misalkan surat Al-Ikhlas atau ayat yang saya baca tadi, surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di situ ada macam-macam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian ilah, al-hayy, al-qayyum. Ini menunjukkan Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sekarang, dan ini inti kajian kita, yaitu apa faedah dari tiga tauhid tersebut atau dua tauhid tersebut? Faedah kita ambil dari satu-satu tauhidnya. Yang pertama yaitu faedah dari tauhid rububiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, hadis dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasula."
Telah merasakan manisnya iman. Oh, sebelum saya sebutkan dalil, saya sebutkan poinnya dulu.
Dan ini bagi para santri, ini pelajaran. Kalau ingin berdakwah harus dengan cara yang baik, sehingga yang mendengarkan dakwah kita paham. Kalau sudah paham, menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau sudah jadi ilmu yang bermanfaat, bisa diamalkan. Berdakwah bukan pamer kepintaran, bukan pamer hafalan. Berdakwah menyampaikan agama Allah, menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi saya keliru caranya, saya sebutkan dulu poinnya baru dalil. Faidah tauhid rububiyah, satu, akan merasakan manisnya iman. Orang yang sudah bertauhid rububiyah, menjadikan Allah sebagai Rabb-nya. Apa maksudnya tadi tauhid rububiyah? Meyakini bahwa Allah apa? Pencipta, pengatur, berkuasa, satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Maka dia akan merasakan manisnya iman. Oh, ternyata iman ada manisnya. Iya, ada manisnya iman. Dia merasakan bagaimana lezatnya menjadi seorang beriman. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabi rasulan."
Telah merasakan manisnya iman siapa yang ridha dengan Allah sebagai Rabb, ridha dengan Islam sebagai agama, ridha dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Ini faedah yang pertama. Ustaz, jelaskan kepada saya bagaimana tentang manisnya iman. Saya belum begitu paham. Karena saya belum begitu paham, tidak masuk ke dalam hati saya. Maka para ikhwah, kalau seseorang merasakan Rabb-nya adalah Allah, merasakan, meyakini, bukan hanya sekedar merasakan, meyakini seyakin-yakinnya Allah adalah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, satu-satunya, tiada yang mengatur lautan, mau datang tsunami, tidak perlu kita percaya kepada penguasa lautan, karena yang menguasai lautan hanya Allah. Tidak perlu yang namanya ada sedekah-sedekah laut, karena di samping belum diajarkan oleh Rasulullah, maka tidak diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hanya Allah yang mengatur laut. Gunung Merapi, gunung meletus, tidak ada yang mengatur, menjaga, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah. Apabila orang merasakan itu, dia akan merasakan manisnya iman. Bagaimana? Lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya, kita akan merasa ketika berdoa, hanya Allah yang mengabulkannya. Ini manisnya iman. Kita yakin ketika kita berdoa, pasti Allah kabulkan. Karena Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Tiada sekutu bagi Allah. Ini namanya manisnya iman. Orang akan yakin tatkala berdoa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, beliau bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dengan pengabulan. Kapan itu bisa kita rasakan? Ketika kita meyakini bahwa Allah yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Amman yakshifu su'a, amman yujibul muttarra wa yakshifu su'a, wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahun ma'allah. Siapa yang bisa menghilangkan, menjawab doa orang-orang yang dalam kesulitan, menghilangkan keburukan dari seseorang? Apakah ada Rob ilah yang bisa mengatur itu selain Allah? Adakah yang bisa menciptakan itu selain Allah, bersamaan dengan Allah? Nah, ini membuat hati kita lezat, manisnya iman. Saya yakin berdoa kepada Allah. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang bertauhid rububiyah, atau nama lain dari tauhid rububiyah apa? Tauhidul ma'rifah, tauhid pengenalan, atau nama lainnya tauhidullah bi'af'alih, mentauhidkan Allah dengan perbuatannya. Faedahnya yaitu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hatinya akan menjadi tenang. Kenapa? Karena dia menyembah, meyakini dengan seyakin-yakinnya, mengimani tanpa ada keraguan tentang Allah yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Pemberi rezeki, Ar-Razzaq alladzi yarzuqu marratan ba'da ukhra, yang Maha luas rezekinya, yang memberikan rezeki terus, terus dan terus tanpa batas. Dia tenang. Hatinya tidak akan mudah resah gelisah dengan permasalahan ekonomi yang dihadapi, rezeki yang dia cari, karena dia meminta kepada Allah. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah wa ajmilu fit talab." Bertakwa kepada Allah, yakini Allah, tauhidkan Allah secara rububiyah, dan usahalah yang baik. Maka itu akan memperlancar rezeki, dia tenang jadinya. Dia tidak berhadapan dengan zat yang miskin. Dia tidak mempunyai Rabb yang lemah, kuat, Maha Pencipta, Maha Pengatur. Usaha apapun, meskipun sedikit, kalau Allah katakan kun, fayakun. Jadi rezeki, maka jadi rezeki. Burung yang ketika dia keluar, ya keluar, dalam keadaan dia sedang lapar, tidak terdaftar namanya sebagai PNS, tidak mempunyai pekerjaan tetap, yang penting dia keluar usaha, dan dia yakin, tawakal kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki kepada dia. Tidak perlu lembur, pulang sore, langsung dia dapat rezeki. Ini faedah yang ada di dalam hati seseorang ketala, tatkala dia meyakini tauhid rububiyah. Hatinya tenang, hatinya senantiasa bersandar kepada Allah. Atau faedahnya mungkin lebih mudah dicatat, menjadikan hati lebih bertawakal. Dan subhanallah, kalau antum cek di dalam Al-Quran, silahkan ya cek kalimat atau kata-kata ayat yang menyebutkan ya, wa ala rabbihim yatawakkalun, wa ala rabbihim yatawakkalun, itu hampir ada 5 ayat. Lihat, Allah gandingkan rububiyah dengan tawakal, rububiyah dengan tawakal. Allah gandingkan itu. Ayatnya diantaranya misalkan surat Al-Anfal ayat 2, surat An-Nahl ayat 42, surat An-Nahl ayat 99, surat Al-Ankabut ayat 59, surat Asy-Syura ayat 36. Semuanya menunjukkan wa ala rabbihim yatawakkalun, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan atas Rabb mereka mereka bertawakal. Para ulama mengatakan ala adalah harful jar, rabbihim majrur bi ala, artinya Kenapa Rabbihim? Karena dia ada ala. Para ulama mengatakan taqdimul ma'mul yadullu ala al-ikhtisas. Mendahulukan sesuatu objek menunjukkan kepada kekhususan. Artinya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang lebih indah, dan hanya kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Hanya kepada Rabb mereka, Allah Jalla Jalaluh, mereka bertawakal. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ya, orang-orang yang kadang-kadang kurang bersandar kepada Allah, lebih bersandar kepada harta, jabatan, ada urusan sedikit susah-susah, bayar berapa sih? Oh, tenang aja, kita punya tim, kita punya kekuatan, kita punya tim kerja, kita punya planning, insya Allah ini jalan. Ini para santri-santri, oh saya punya hafalan kuat, insya Allah selesai Al-Quran sekian tahun. Enggak. Kalau Allah katakan tidak, tidak. Maka pada saat itu wa'ala rabbihim apa? Yatawakkalun. Hanya kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, membuat orang lebih bersyukur kepada Allah dan tidak mudah sombong dan ujub dengan kelebihan yang diberikan Allah. Apa dalilnya? Ayat yang minimal 17 kali sehari kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Dikaitkan dengan rububiyah. Rabbil Alamin. Ya? Rabbil Alamin. Orang akan pandai bersyukur ketika dia melihat bahwa Allah yang mempunyai rububiyah. Allah yang ngasih saya nikmat. Makanya Imam Al-Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan tahapan-tahapan bersyukur, beliau mengatakan tahapan yang pertama ma'rifatun ni'mah, mengenal nikmat. Yang kedua ma'rifatul mun'im, mengenal pemberi nikmat Allah Jalla Jalaluh. Yang ketiga mahabbatul mun'im, karena Allah sang pemberi kita mencintainya. Yang keempat al-khudu wa ta'atulah, tunduk dan taat kepada pemberi nikmat. Kalau sudah cinta, orang kalau cinta, seorang suami cinta kepada istrinya, dia akan tunduk banget kepada istrinya. Ya? Mas, saya enggak suka rambutnya gondrong. Maka gundul dong. Gundul dia pelontos. Padahal dia geli ngelihat diri kepalanya kepelontos. Tapi dia cinta kepada istrinya. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau seandainya kecintaanmu benar-benar, maka sungguh kamu akan mentaatinya. Sesungguhnya seorang yang mencintai akan sangat taat kepada yang dia cintai. Ketika dia mencintai Allah, dia taat kepada Allah. Yang kelima, yaitu dia tidak meletakkan nikmat tersebut pada maksiat, hanya pada ketaatan. Lihat bagaimana proses tauhid rububiyah membuat orang semakin pandai bersyukur. Semakin pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan. Dan kalau sudah bersyukur, tidak mudah ujub, tidak mudah sombong. Seperti misalkan orang berilmu yang menolong Nabi Sulaiman alaihi salam untuk memindahkan istana Ratu Balqis. Nabi Sulaiman dikatakan oleh orang yang berilmu ini, beliau mengatakan bahwasanya ana atika bih qabla an yartadda ilaika turfuk. Wahai Sulaiman alaihi salam, aku bisa mendatangkan istana Ratu Balqis. Istana Balqis di Yaman. Sedangkan istana Nabi Sulaiman ada di mana? Hah?
Enggak. Ada di mana? Palestina, di Masjidil Aqsa. Jauh antara Syam dengan Yaman. Kata orang berilmu ini, aku bisa memindahkan istana tersebut sebelum matamu berkedip. Apa maksudnya sebelum matamu berkedip? Jadi mata Nabi Sulaiman dipicingkan ke depannya, ternyata sebelum berkedip ketika dipicingkan, itu sudah ada istana Ratu Balqis. Falamma ra'ahu mustaqirran indah, qala hadza min fadli rabbi. Ketika benar-benar terlihat oleh Nabi Sulaiman secara tidak dia beliau rasakan ada istana Ratu Balqis sebelum matanya berkedip, beliau langsung mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah. Liyabluwani aashkur am akfur. Agar Allah mengujiku, aku kufur terhadap nikmat atau bersyukur terhadap nikmat. Menunjukkan tauhid rububiyah, faidah yang sangat luar biasa, membuat orang senantiasa syukur, puas dengan pemberian Allah, dan akhirnya tidak mudah ujub, diberikan kelebihan. Karena apa? Saya sering mengatakan ini, orang kalau diberikan kelebihan itu cenderung sombong, congkak, ujub, merasa dia paling wah, ya, merasa dia yang paling wah dibandingkan yang lain. Yang lain tidak paham apa-apa. Saya yang paling saya dan saya. Ya, ini orang kalau sudah diberikan kelebihan. Makanya sebagian ulama kadang-kadang membenci kalau diberikan kelebihan. Seperti Imam Ahmad rahimahullah, "Ubtulina bisyuhah," kata beliau. Beliau mengatakan kita diuji dengan popularitas. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yuhibbul 'abda taqiyyal ghaniyyal khafi." Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya dan tersembunyi, lebih dicintai dibandingkan yang populer. Ketemu dengan jamaah, "Ustaz, foto dulu Ustaz ya. Ingin beritahu ke istri, saya tadi ketemu hantu." Ini menyakitkan dan membuat penyakit di dalam hati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mudah ujub dia. Orang kalau diberikan kelebihan, sombong. Fir'aun diberikan kelebihan kekuasaan, sombong. Mengaku Tuhan. Ifrit diberikan kekuatan, sombong. Wa inni alaihi laqawiyun amin. Aku sangat kuat akan hal itu. Siapa lagi? Karun dibelikan kelebihan, kekayaan, sombong. Innama utitu ala ilmin indi. Aku mendapatkan kekayaan ini karena ilmu yang kumiliki. Siapa lagi? Haman, menterinya Fir'aun, perdana menterinya Fir'aun. Sombong. Abu Lahab, diberikan ketenaran, sombong. Ya? Orang kalau diberikan kelebihan cenderung congkak dan sombong dan ujub. Bahkan dalam perkara-perkara duniawi, yang diberikan tinggi badan, cenderung sombong lihat yang pendek. Bahkan yang diberikan berat badan, berlebih, melihat yang ceking. Ya, sombong, cenderung sombong. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, saya setiap poin-poinnya akan menyebutkan 5 faedah. Yang keempat, tauhid rububiyah membuat orang semangat untuk berdoa. Yang mana doa itu hukumnya wajib. Nih perhatikan, baik yang hadir di masjid ini atau kaum muslimin yang mengikuti di Roja TV, di Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini. Perhatikan baik-baik, doa itu hukumnya wajib. Dan wajib pengertiannya adalah fi'lul mukallaf alladhi yuzammu tariquhu qasdan mutlaqan syar'an. Perbuatan seorang yang dibebani oleh syariat, yang meninggalkannya secara sengaja dicela oleh syariat dan diancam siksa. Hati itu berdoa hukumnya wajib, dan dicela jika meninggalkan dan diancam oleh syariat dengan siksa. Allah berfirman dalam surat Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni
astajib lakum. Rob kalian berkata, berfirman, berdoalah kepada. Ada hubungan antara rububiyah dengan banyak doa. Ya, ingin keluarga baik, antara hubungan suami istri, antara anak dan orang tua baik, banyak doa. Kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin pikiran bersih, jernih, tidak mudah resah, gelisah, galau, banyak doa, karena Allah yang menenangkan hati. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah, hati akan tenang, karena yang membolak-balik hati hanyalah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Anas bin Malik bercerita kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma akthara hadha du'a, wahai Rasulullah, banyak sekali engkau membaca doa, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala thabbit qulubana ala dinik, wahai yang membolak balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Atakhafu alaina waqad amanna bik, apakah engkau takut kepada kami akan berubah padahal kami telah beriman kepada engkau? Naam, kata Rasulullah, iya benar. Inna quluba bani Adam baina asbu'aini min asabi'i ar-Rahman yuqallibuha kayfa yasha. Ka qalbin wahid. Sesungguhnya seluruh hati anak manusia di antara dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala seperti satu hati. Allah membolak-balik hatinya, terserah dia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang murtad padahal paginya beriman, sejam kemudian murtad. Orang murtad padahal ketua dewan kemakmuran masjid, sebelum meninggal murtad. Yang membalik-balikan hati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum yang kelima, saya ingin mengatakan tadi bahwa orang yang tidak berdoa itu diancam. Allah berfirman setelah itu, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang menyombongkan, tidak mau beribadah kepadaku, yaitu tidak mau berdoa kepadaku, akan masuk ke dalam neraka jahannam sekencang-kencangnya. Bahayanya orang yang tidak mau berdoa. Dan salah satu motivator berdoa adalah tauhid rububiyah. Karena masuk akal, para ikhwah. Kita meyakini Allah maha pengatur, maha pencipta, maha berkuasa, maha memudahkan, menghilangkan kesulitan. Maka pada saat itu kita masuk logika akal kita bahwa ketika kita ingin kemudahan, hilang kesulitan, maka minta kepada Allah yang maha pengatur, maha berkuasa. Ini memotivasi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tauhid rububiyah membuat orang senantiasa puas dengan takdir Allah. Tidak mudah menggerutu, tidak mudah menyalahkan Allah, tidak mudah putus asa. Kenapa? Karena dia yakin bahwa i'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhta. Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya, maka Allah menakdirkan sesuatu. Kalau sudah Allah takdirkan, maka yang sudah ditakdirkan tidak akan pernah meleset. Yang belum ditakdirkan tidak akan pernah dapat. Maka faedah yang kelima dari tauhid rububiyah, dia tidak akan pernah putus asa. Dan tidak ada yang berputus asa kecuali orang yang kafir. Nabi siapa bapaknya Nabi Yusuf? Ya'qub. Nabi Ya'qub berkata, ya baniya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi wa la tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qawmul kafirun. Wahai anakku, Pergi dan carilah Yusuf dan saudaranya Benyamin. Dan janganlah kalian berputus asa. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali orang-orang yang kafir. Surat Yusuf ayat 87. Maka orang yang bertauhid rububiyah, dia tegar, kokoh, tidak mudah patah semangat, putus asa. Enggak. Ngelamar sekali ditolak, lamar yang lain, tolak lagi, lamar yang lain. Sampai 20 kali, bodoh amat, lamar yang lain. Gak mudah putus asa. Menghafal Quran, sekali baca belum, 2 kali, 3 kali, 20, 50 kali belum. Yang lain sudah satu juz, biarin aja. Nama akta'aka lam yakun liusibak, wa ma'asabaka lam yakun liukhti'am. Yang belum ditakdirkan untukmu tidak akan pernah terkena. Yang sudah ditakdirkan untukmu tidak akan pernah meleset. Ini semua lari kepada tauhid rububiyah. Usaha begini, ya, usaha apa misalkan, belum lancar, cari usaha yang lain. Belum lancar, cari usaha yang lain. Sampai Allah memudahkan rezekinya. Karena Rasulullah SAW tadi bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, fa inna nafsan lan tamut hatta yastakmila rizqaha wa in abta'a anhu. Sesungguhnya seseorang tidak akan pernah mati sampai menyempurnakan rezekinya meskipun terkadang terlambat darinya. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dan perbaiki usaha. Harus ada sponsor, harus ada iklan, harus ada begini dan begitu. Kemudian faedah tauhid uluhiyah. Sudah capek belum? Belum, saya yang teriak-teriak dari tadi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, faedah dari tauhid rububiyah. Afan, tauhid apa? Uluhiyah. Perhatikan baik-baik. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, menjadikan kita ikhlas. Tauhid uluhiyah menjadikan kita senantiasa berusaha mengikhlaskan niat dalam ibadah. Wal ikhlas an alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujaziyan siwa. Dan ikhlas, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, kamu tidak menuntut atas amalmu seseorang yang melihatnya kecuali Allah. Dan tidak menuntut atas amalmu seseorang yang memberikan pahala atasnya kecuali Allah. Tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah. Tidak ingin diberikan ganjaran, pahala, hadiah, penghargaan, pujian, sanjungan kecuali oleh Allah. Ini namanya tauhid uluhiyah. Membimbing kita senantiasa ikhlas. Dan biasanya kalau sudah ikhlas, membuat orang istiqomah. Karena keikhlasan berbuah istiqomah. Dan istiqomah berbuah husnul khatimah. Itu 3 mata rantai yang sangat erat kaitannya dan tidak bisa terputus. Ikhlas berbuah istiqomah. Istiqomah berbuah husnul khatimah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Fussilat, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya, atau surat Al-Ahqaf juga ada, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, ikhlas, kemudian dia istiqamah, maka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir sedih. Rasa takut menghadapi kehidupan setelah kematian tidak ada. Sedih meninggalkan keluarga di dunia tidak ada. Itu masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini faedah tauhid uluhiyah yang pertama. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, faedah tauhid uluhiyah yang kedua, terlepas dari sifat berpura-pura. Nah, ini musibah nih. Ya? Di tengah majelis pengajian, wah, kayak penuntut ilmu asli pakai sad. Asli. Pakai sad. Bukan pakai sin, asli. Artinya penuntut ilmu, pakai peci, pakai jenggot, ya. Pakai baju, kadang bajunya gamis, kadang baju takwa. Asli. Tapi ketika di luar majelis ilmu, di pasar, menipu. Jenggotan nipu. Di pasar, hutang gak bayar. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Orang yang ikhlas, dia terlepas dari sifat kepura-puraan. Atau yang disebut dengan sifat munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik, yang mana mereka itu di lisannya muslim, di hatinya kafir, berpura-pura. Maka orang yang tauhid uluhiyah, senantiasa dia akan memperlihatkan satu, hanya Allah. Dia senantiasa ikhlas hanya Allah. Tidak mau berpura-pura. Lihat orang munafik, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari atau Muslim, afqalus salawati 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul 'atamah. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Kenapa gerangan? Karena salat subuh dan salat isya tidak ada yang lihat. Dulu kalau sudah terbenam matahari tidak ada klik lampu listrik, enggak ada. Gelap gulita, enggak ada yang lihat. Maka karena tidak ada yang lihat, itulah timbul sifat kepura-puraannya. Dan hati-hati jadi penuntut ilmu yang berpura-pura. Ya, hati-hati. Jadilah benar-benar penuntut ilmu yang bermanhaj ahlus sunnati wal jamaah ala fahmi salafil ummah. Jangan berpura-pura. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, orang yang bertauhid uluhiyah, dia senantiasa akan mendapatkan kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 55, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Allah menjanjikan, lihat, bagi orang-orang yang beriman dari kalian dan beramal saleh, sungguh Allah akan benar-benar memberikan kalian kekuasaan di bumi sebagaimana orang-orang sebelum kalian berkuasa. Dan sungguh Allah akan menetapkan agama kalian, tidak diinjak-injak. Al-Quran tidak dihina. Tetap agama kalian di bumi mulia dengan Islam, menjadikan rasa Allah benar-benar akan menggadikan rasa takut kalian dengan rasa aman. Kapan itu bisa terjadi? Ya budunani, beribadah hanya kepada aku. La yushrikuna bi syai'an, tidak mensyirikanku dengan sesuatu apapun. Tadi saya lihat di sosial media sebuah video tentang cerita orang-orang yang dimurtadkan oleh agama lain. Timbul pertanyaan dalam diri saya, kenapa mereka bisa murtad? Apa penyebab kemurtadan dengan begitu mudahnya? Salah satunya adalah tidak memahami tauhid rububiyah. Kemudian tidak mengerjakan dengan tauhid rububiyah tersebut tauhid uluhiyah. Jadi sebenarnya kuncinya ada pada tauhid. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa itu? Yang ketiga, yang keempat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid uluhiyah menjadikan kita senantiasa berani mengatakan yang benar itu benar yang salah itu salah. Karena yang dia tuju bukan perkataan manusia, bukan hadiah, sanjungan, penghargaan yang ada di tangan manusia. Yang dia tuju pahala hanya dari Allah Jalla Jalaluh. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lihat Allah berfirman, walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluh fa'budhu wa tawakkal alaih wa ma rabbuka bighafilin amma ta'amalun. Dan Allah yang mengetahui hal gaib di langit dan di bumi, seluruh perkara dikembalikan kepada-Nya. Beribadahlah hanya kepada-Nya, bersandarlah hanya kepada-Nya, dan Rabbmu tidak lalai terhadap apa yang kamu perbuat. Orang yang bertauhid uluhiyah, dia senantiasa tidak takut untuk mengucapkan yang hak itu hak. Karena yang dia cari bukan apa yang ada di tangan manusia. Kadang-kadang orang takut, Pak, mengatakan yang hak itu hak, mempertahankan agama. Ada seorang, saya pernah mendengar cerita, sahih ceritanya, bahwa seorang muslim bekerja di sebuah perusahaan yang pekerjanya, yang pemilik perusahaan tersebut selain muslim. Orang selain muslim menghinakan apa yang dilakukan oleh kaum muslim. Itu kenapa perempuan jilbab lebar, bercadar, itu menghilangkan hak asasi manusia. Islam agama yang membatasi hak asasi manusia. Pegawai ini, dia muslim, semestinya dia marah terhadap syariatnya diinjak-injak, meskipun itu adalah pemilik perusahaannya. Kalau dia benar-benar bertauhid, dia akan mengatakan, tidak, Pak, bukan menghinakan, bukan membatasi hak asasi manusia. Itu syariat kami. Karena yang dia tuju adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia hambakan adalah dirinya hanya kepada Allah, bukan kepada pemilik perusahaan tersebut. Ini. Yang kelima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang bertauhid uluhiyah, maka dia senantiasa akan hilang dari dirinya sifat ujub dan sombong. Sama dengan tauhid rububiyah. Atau lebih tepatnya, dia akan bertawadhu'. Karena semakin banyak ibadah yang dia tujukan kepada Allah, sujudnya, kepala dia yang paling tinggi dalam tubuhnya diletakkan di atas tanah, lebih rendah dibandingkan pantatnya. Kemudian apa saja yang menunjukkan ibadah, itu menunjukkan kepada kerendahan seseorang, yang menghilangkan rasa ujub, rasa takabur dalam diri seseorang. Kemudian yang terakhir dari tauhid, itu tauhid asma was sifat. Para ikhwah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tauhid asma was sifat memiliki berbagai macam faedah. Yang pertama, orang yang memperhatikan tauhid asma was sifat, dan saya maksud memperhatikan, menghafalnya, memahami maknanya, dan mengerjakan konsekuensi-konsekuensinya, dia akan masuk surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, inna lillahi tis'atan wa tis'in asman man ahsaha dakhala al-jannah. Allah memiliki 99 nama yang mengihsa'nya. Ihsa itu menghafal, memahami maknanya, menjalankan konsekuensinya, niscaya dia masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Benarnya banyak perkataan para ulama dalam hal ini, tapi tidak cukup waktunya. Jika ada pertanyaan silakan dikumpulkan sekarang. Kemudian yang kedua, faedah dari tauhid asma wa sifat, menumbuhkan rasa takut kepada Allah, rasa cinta, rasa harap, dan seluruh amalan-amalan hati. Tauhid asma wa sifat, faedahnya menumbuhkan rasa takut, rasa cinta, rasa harap, dan seluruh amalan-amalan hati. Kenapa demikian? Karena asma wa sifat yang dia pahami, Allah al-alim, Maha mengetahui. Allah Al-Basir, As-Sami, Maha melihat, Maha mendengar. Dia mempunyai rasa takut kalau mengucapkan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Dia mempunyai rasa harap kalau mengucapkan apa yang Allah ridhai. Dia mempunyai rasa takut kalau berbuat sesuatu yang dimurkai Allah. Karena Allah Al-Alim, Al-Basir, As-Sami'. Dia mempunyai rasa harap kalau seandainya Allah apa atas apa yang dia lakukan. Kenapa? Karena Allah Al-Alim, Al-Sami', Al-Basir. Maka ini menumbuhkan amalan-amalan hati. Dan Imam Al-Qayyim mengatakan, a'malul qulub a'zamu min a'mali jawarih. Amalan hati lebih agung dibandingkan amalan lahiriah. Dengan amalan hati, kadang-kadang seseorang lebih besar pahalanya dibandingkan amalan lahiriah. Dengan amalan hati, kadang-kadang dia mendapatkan pahala sebelum beramal. Dan seterusnya. Yang ketiga. Yang kedua apa yang ketiga? Ketiga. Ya. Yang ketiga, yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang mengenal asma wa sifat, dia akan sabar terhadap ujian dan cobaan yang dia dapat di dalam kehidupan dunia dia. Kenapa? Karena dia tahu Allah Al-Hakim, Allah Al-Adil, Maha Adil, Maha Bijaksana. Allah tidak mungkin zalim. Dia faham itu. Dia yakini itu. Allah pasti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kenapa saya mendapatkan penyakit pada tahun ini? Kenapa saya miskin pada tahun depan? Dan semisalnya. Kenapa ada musibah begini dan begitu? Dia mengenal Allah Al-Hakim, Al-Adil, Maha Adil, Maha Bijaksana. Maka dia akan sabar dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Persis seperti doa galau. Siapa yang hafal doa galau yang agak panjang? Allahumma inni abduk, wabnu abdik, wabnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au allamtahu ahadan min khalqik, au istathartu bihi bi ilmil ghaib bi indak, an taj'alil qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, engkau adalah, aku adalah hambamu, anak laki-laki dari hambamu yang laki-laki, anak dari hambamu yang perempuan, nasibku di tanganmu. Lihat penyerahan diri, Pak. Orang kalau sudah mengenal asma wa sifat, dia benar-benar menyerah diri. Sabar dengan pemberian Allah. Nasibku di tanganmu. Madhin fiyya hukmuk. Keputusanmu berlaku pasti pada aku. Adlun fiyya qadha'uk. Semua ketentuanmu pasti adil untukku. Subhanallah. Ini yang membuat kita jadi tidak mudah resah, gelisah, galau. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Para ikhwah, tauhid asma wa sifat membuat orang menjadi berakhlak baik. Kenapa? Karena ketika kita mengenal, dia mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, Al-Alim, Al-Kabir, maka kemudian dia juga mengenal Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Karim. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Maka sifat-sifat itu dia maknai, kemudian dia resapkan di dalam dirinya, dan dia amalkan konsekuensinya. Saya pun harus pemurah, saya pun harus penyayang, saya pun harus tawadhu, tidak mudah ujub, sombong. Padahal belakangnya hancur. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, yang terakhir. Tauhid asma wa sifat membuat orang
selalu berbaik sangka kepada Allah. Dan baik sangka itu ibadah. Ibadah yang indah, yang membuat hati kita tenang. Kenapa demikian, Pak? Karena orang ketika mengenal Allah Subhanahu wa taala Qadir. Allah Al-Qadir, Allah yang Maha berkuasa. Allah Al-Aziz, yang Maha agung, maka dia berhusnudzan. Ah, pasti ada kebaikan dari ini semua. Dan husnudzan sebagaimana yang saya sudah sebut itu ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana inda dhanni 'abdi bi in dhanna bi khairan fa khair wa in dhanna bi syarran fa syarr falyadhunna bima syaa." Aku sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku. Kalau hambaku menyangka kepadaku dengan baik, maka akan baik. Kalau hambaku menyangka buruk, maka aku akan berbuat buruk. Maka hendaklah hambaku menyangka dengan sesuai sangkaannya. Ini para ikhwah, faedah tauhid. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan masih banyak faedah-faedah yang lain. 5-5-5 tadi bukan pembatasan, akan tetapi itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada khusus minta ditingkatkan tauhid kita? Mungkin ada doa khusus minta ditingkatkan tauhid kita, dan apakah amalan apa saja yang dapat meningkatkan tauhid? Maka jawabannya, untuk meningkatkan tauhid, salah satunya doa kita bisa ambil dari hadis Rasul, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada diriku ketakwaannya dan sucikanlah, dan engkau adalah sebaik-baik penolong dan juga pensuci jiwa. Maka ini mudah-mudahan bisa meningkatkan tauhid kita, ataupun amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang bisa meningkatkan tauhid kita. Yang pertama, kenali tauhid, pelajari tauhid. Yang saya sebutkan tadi hanya kulitnya, belum benar-benar isi dari tauhid. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan saya berpesan kepada kaum muslimin, gemari dakwah tauhid, kajian-kajian yang berkaitan dengan tauhid lebih digemari dibandingkan kajian-kajian yang berkaitan dengan keluarga. Ya, karena tauhid asas. Keluarga tidak akan bisa harmonis tanpa tauhid. Saya masih ingat perkataan Syekh Abdul Razak, pernah saya baca tulisan beliau, kalau tidak salah di dalam kitab beliau yang berjudul nasihat-nasihat untuk para wanita. Beliau mengingatkan di situ beberapa mukaddimah. Salah satu poin dari mukaddimahnya beliau mengatakan bahwa keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, salah satu poin utama mereka, syarat paling utama adalah bertakwa kepada Allah, mentauhidkan Allah. Ini para ikhwah, wallahu alam. Apakah boleh menikahi ipar? Maksudnya berpoligami dengan ipar. Jadi istri kita dua, berkakak, beradik. Ini kayaknya maruk banget sih. Kakak adik diembat dua-duanya. Kasih saya satu gitu loh. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada hadis, ada ayat yang berbunyi, Surat An-Nisa ayat 23. Di akhir ayat Allah berfirman, "Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf." Kalian menggabungkan di antara dua saudari itu diharamkan, kecuali untuk syariat-syariat sebelumnya. Maka ini perbuatan tidak diperbolehkan. Ya, diharamkan dalam Islam. Dalil yang jelas, sejelas matahari di siang bolong, Surah An-Nisa ayat 23. Kecuali istri kita sudah meninggal, maka kemudian dinikahi menikahi adiknya atau kakaknya, ya memang dari dulu sudah ingin, cuma kok salah pilih. Demikian. Tapi enggak boleh mendoakan istri cepat meninggal biar dapat adik iparnya. Apa nasihatmu buat ikhwan dan akhwat yang suka memajang foto pribadinya di media sosial dan terkadang foto suami istri? Jazakallahu khairan. Nasihat saya, ittaqillah, takut kepada Allah bahwa perbuatan tersebut, terutama memajang perempuan, akan menimbulkan ujian, cobaan, kegaduhan, kegentingan, dan menimbulkan syahwat yang diharamkan terhadap kaum mukminin dan muslimin. Bertakwa kepada Allah. Semua perbuatan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa boleh? Ini sudah. Bolehkah demo kepada orang kafir untuk diturunkan jabatannya? Ini perkara lagi hangat. Ya, hangat-hangatnya. Maka kalau seandainya yang ditanyakan apa yang terjadi di Jakarta, saya katakan tanyakan kepada ustadz-ustadz yang lebih senior dan lebih berilmu. Ustadz Jakarta lebih tahu tentang Jakarta. Ya, wallahu alam. Dan saya hanya berbicara tentang hadis Rasul, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniya falyakhudh biyadih fa in qabila fadha wa illa kana qad adda alladhi alayhi. Barang siapa yang ingin menasihati seorang yang mempunyai kekuasaan, maka hendaknya dia jangan di depan khalayak ramai. Ambillah tangannya, kemudian nasihati. Kalau diterima, alhamdulillah, itu yang diharapkan. Kalau tidak terima, tugasnya sebagai rakyat sudah selesai. Tapi itu hadis Rasul. Saya tidak menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaan tadi, situasi yang sangat hangat, maka saya takut jawaban saya nanti menjadi kegaduhan di tengah kaum muslimin. Tanyakan kepada ustadz yang lebih senior dan lebih berilmu. Bagaimana hukum bekerja di kantor pajak? Haram, karena mengambil harta orang tanpa kebenaran. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna amwalakum wa aradakum haramun 'alaikum wa dima'akum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza." Harta, kehormatan, harga diri dan darah kalian haram untuk diteteskan seperti sucinya hari kalian ini. Wallahu alam. Saya meminta nasihat yang sedang dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Maka saya katakan, tuntut ilmu yang benar berdasar dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian berusaha memahaminya dengan sebaik-baiknya, lalu mengamalkan, lalu didakwahkan. Allah berfirman, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang yang beriman. Dan seseorang tidak akan pernah bisa beriman kecuali dengan ilmu. Wa amilu salihat, setelah berilmu dia mengamalkan. Watawasaw bilhaq, watawasaw bisabar, lalu dia dakwahkan. Wallahu alam. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Apa yang dimaksud tauhid dengan akidah? Maksudnya mungkin apa bedanya tauhid dengan akidah? Akidah itu umum, tauhid bagian dari akidah dan pokok akidah. Akidah seperti keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada para malaikat, keyakinan kepada para kitab, keyakinan kepada para rasul, keyakinan kepada hari akhir, keyakinan kepada qada dan qadar. Itu akidah. Adapun tauhid bagian dari kata akidah dan dia pokok dari akidah. Wallahu alam. Apa benar di hari Jumat wanita sholat zuhur harus menunggu sampai laki-laki pulang dari masjid sehabis sholat Jumat? Bagaimana kalau laki-lakinya makan cilok dulu? Kok nunggu? Enggak. Sholat diwajibkan. Allah berfirman, inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu wajib atas orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan ayat ini, maka kita kerjakan sholat wajib ketika sudah masuk waktunya. Dan untuk sholat zuhur yang itu hari Jumat bagi wanita, ketika sudah dikumandangkan azan yang kedua, yang dengan azan itu khatib naik ke atas mimbar. Wallahu alam. Saya ada curhat tentang fenomena cilok. Kalau di Banjarmasin namanya fenomena pentol. Cilok, dan tidak semua, cuma terkadang terjadi. Kenapa makannya paling nikmat ketika azan Jumat? Betul enggak? Azan-azan Jumat itu penuh-penuhnya. Khatib lagi naik ke atas mimbar itu penuh-penuhnya. Ya? Kalau azan maghrib penuh-penuhnya. Kenapa sih heran? Itu satu. Kemudian makannya sambil berdiri. Yang kedua, nyolotnya pakai tangan kiri. Yang ketiga, kadang tidak pakai bismillah. Ya? Ini para ikhwah. Dan apabila dikumandangkan azan Jumat, tinggalkan jual beli. Saya khawatir yang jualan pada saat itu jualannya tidak sah, berarti yang makan ciloknya itu berarti dianggap mencuri, dan yang menerima duitnya dianggap mencuri juga. Itu fenomena cilok. Minta nasihatnya bagi saya berdosa yang dulunya mempercayai hal-hal yang gaib dari orang-orang pintar. Dan lain-lain, enggak tahu nih apa tulisannya. Dan juga berbuat zina, minum khamar. Maka saya katakan, dengan menulis ini, yakini baik-baik, Anda telah mendapat petunjuk dari Allah. Maka cepatlah bersyukur kemudian bertobat. Anda sudah dapat petunjuk. Salah satu kesalahan orang yang melakukan maksiat, dia tidak diberikan petunjuk untuk merasa dia berdosa. Dan itu ada kadang-kadang dalam diri orang yang sudah mengenal sunnah. Sudah lama ngaji, tapi semakin lama semakin hampa dirinya. Handphonenya dipenuhi dengan hal-hal yang berbau porno, jenggotan padahal. Handphonenya dipenuhi dengan foto laki-laki, cadaran padahal. Tidak merasa berdosa. Ya. Maka saya katakan yang menulis ini, ya, saya nasihatkan bersyukur kepada Allah atas petunjuk. Merasa berdosa. Karena itu langkah pertama untuk bisa bertobat. Yang kedua, setelah itu cepat-cepat bertobat. Yakini bahwasanya Allah pengampun dosa-dosa seluruhnya. Lihat Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa, bukan satu, dosa-dosa. Bukan sebagian, seluruhnya. Lihat. Mau yang dikatakan tadi kesyirikan, berzina, minum khamar. Saya pernah, Pak, kajian di kota Yambu, sekitar berapa ratus meter dari ratus kilometer dari kota Madinah, sekitar 4 jam dari kota Madinah, kajian di depan para tenaga kerja. Setelah kajian, orang datang kurus ceking. Kemudian setelah itu, Ustaz, tato semua, buka celana, buka apa, buka betisnya, tato. Kemudian nunjuk saya, Ustaz, semua maksiat sudah saya kerjakan. Ya habis itu nangis. Kira-kira Allah menerima taubat saya enggak? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perasaan itu kita ingin. Perasaan merasa bersalah. Yang ada sekarang adalah al-amnu min makrillah. Aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah telah mengancam yang merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ya'manu makrallah illa al-qawmul khasirun. Dalam surat Al-A'raf ayat 99. Afa aminu makrallah. Apakah kalian merasa aman dari siksa Allah? Dan tidak ada yang pernah merasa aman dari siksa Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jujur Pak, kadang-kadang kita terlalu pede seakan surga di tangan. Saya sudah penuntut ilmu, sudah murid Syatibi, surga di tangan. Siapa yang bilang? Umar bin Khattab, orang kedua terbaik setelah para nabi, para rasul, dan Nabi dan Abu Bakar. Wali yang terbaik setelah para nabi dan para rasul setelah Abu Bakar. Seorang yang mulham, diberikan ilham, pendapatnya disetujui oleh Allah dalam beberapa keadaan. Syaitan mencari gang lain kalau seandainya di gang itu jalan Umar. Tapi beliau masih bertanya kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin?" Wahai Hudzaifah, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menamaiku dicatat sebagai orang-orang munafik? Itu Umar bin Khattab. Fa kaifa bina? Bagaimana dengan kita? Ini para ikhwah, baru ngaji sekali, dua kali, langsung ketemu orang yang melakukan maksiat, kalian semua musyrik, ahli neraka. Siapa yang ngajarin dakwah seperti ini? Enggak ada. Ya? Apa salahnya ketika Anda bertemu dengan orang yang merokok? Assalamualaikum. Apa salahnya? Secara hukum syar'i tidak salah. Berlemah lembut dengan mereka. Mungkin mereka tidak tahu, mungkin mereka perlu nasihat, mungkin mereka terpaksa, mungkin mereka kebiasaan, sehingga perlu nasihat yang lebih keras lagi, yang lebih tegas lagi. Ini para ikhwan yang dirahmati. Maka saya katakan, yang pertama bersyukur, yang kedua cepat-cepat bertaubat, yang ketiga minta petunjuk agar istiqomah. Pak, kita jangankan yang bertanya ini, kita tidak tahu. Ahmad Zainuddin tidak tahu dia mati dalam iman atau tidak. Yang Bapak kenal dari saya melihat setiap bulan sekali, cuma begini. Satu jam, dua jam, selesai. Tidak tahu bagaimana hakikatnya seorang Ahmad Zainuddin. Di belakangnya bagaimana. Kalau seandainya dosa itu berbau, niscaya di depan ini tidak akan ada yang bisa duduk di hadapan saya. Makanya kadang sedih ketika ada seorang jamaah bertanya, "Ustaz, nanti kalau seandainya Ustaz duluan masuk surga, maka tolong doakan kami, cari kami." Siapa yang masuk surga duluan? Persis seperti perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjadi pemimpin khalifah, beliau mengatakan, "Inni qad wullitu 'alaikum wa lastu bi khairikum." Aku menjadi pemimpin bagi kalian, dijadikan pemimpin bagi kalian, dan aku bukan orang yang paling baik di antara kalian. Itu Umar, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan seperti itu. Kemudian beliau setiap kali dipuji oleh orang, "Allahumma ighfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun." Ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang mereka tidak tahu, dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka ketahui. Maka Pak, jangan ujub. Kita bersyukur mengenal manhaj salafus saleh. Bersyukur kepada Allah tidak menolak dakwah ini.
Akan tetapi jangan merasa aman dari siksa Allah. Melakukan dosa sedikit, dusta, menipu, hutang enggak bayar. Oh, enggak apa-apa hutang enggak bayar. Tauhid, tauhid. Tahu semestinya tauhid harus lebih bayar. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya katakan tadi 4 tahapan bersyukur kepada Allah, kemudian cepat-cepat bertaubat, kemudian setelah itu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar istiqamah. 3 tahapan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang bisa kita ungkapkan. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.